Kumaha pandangan saksi-saksi Yehuwa ngenaan pepegatan? Urang nuturkeun pandangan Alkitab ngenaan perkawinan jeung pepegatan. Allah nyiptakeun perkawinan pikeun ngahijikeun lalaki jeung awewe salalanggengna. Hiji-hijina dasar Alkitab pikeun pepegatan nyaeta lampah cabul. Naha para saksi mere bantuan lamun aya perkawinan nu loba masalah? Tangtu ku sababaraha cara saperti publikasi. Secara rutin aya bahan bacaan nu bisa nguatkeun perkawinan. Kaasup pikeun perkawinan nu kacirina geus teu bisa disalametkeun. Misalna, tingali artikel mempertahankan komitmen dalam perkawinan. Bagaimana agar bisa memaafkan jeung membangun kembali kepercayaan. Pasamuan ibadah. Di pasamuan ibadah jeung kongres-kongres, urang osok ngabahas nasihat Alkitab pikeun perkawinan. Kokolot sidang. Para kokolot mere bantuan ka salaki pamajikan ngagunakeun ayat-ayat Alkitab saperti Efesus 5 ayat 22 nepi ka 25. Lamun aya nu rek pepegatan, naha kudu disatujuan heula ku kokolot sidang? Henteu. Sanajan para kokolot bisa ngabantu salaki pamajikan nu keur aya masalah, maranehna teu boga hak pikeun nyieun putusan keur pasangan eta. Lamun aya nu pepegatan tapi eueuh dasar Alkitabna, manehna moal meunang hak istimewa di sidang. Numutkeun Alkitab, manehna oge teu meunang kawin deui. Kumaha pandangan saksi Yehuwa ngeunaan pipisahan? Alkitab ngajurung pasangan nu geus kawin pikeun tetep ngahiji sanajan aya masalah. Loba masalah bisa direngsekeun ku cara husu ngadoa. Ngalarapkeun prinsip Alkitab jeung nunjukkeun kanyaah. Tapi, urang Kristen bisa mutuskeun pikeun pipisahan lamun yang harepan kaayaan nu parah pisan. Saperti ngahaja teu mere nafkah. Panganiayaan fisik nu parah. Bener-bener ngabahayakeun hubungan jeung Yehuwa. Misalna, saurang saksi dipaksa pikeun ngalanggar parenta Allah ku batur hirupna. Manehna bisa jadi ngarasa pipisahan teh hiji-hijina cara pikeun tunduk ka Allah tibatan ka manusa. Rasul 5 ayat 28.